Se han olvidado a que huele la luna.
Aquí estamos un xoves máis, o Club de Lectura da Radio Torre de Lemos, con Laura, Yasmín, Martín e eu, Betisa. E hoxe imos falar sobre un relato titulado A muller que andaba ao revés. Comezamos. A muller que andaba ao revés. Era unha muller que andaba ao revés, querese dicir que non sabía senón atricar con todos. E máis aínda co seu home, que era un xaniño que sempre había facer o que la quixera, pois era que mandaba na casa. Un ano polo verán chegou unha romaría, e o home quixo ir ver. E como él tamén tiña a súa aquela, ordenou unha astucia, e cando estaba no traballo, púxose a falar coa muller e díxolle:
Ti non quereras ir a romaría, porque eu tampouco vou. Que non quererei, pois sí que quero ir, e que ti non vas. Váyase vas, tes que ir, e senón xa veremos cando eu fale. E, ao chegar o día, o home, que ben sabía o que se facía, xa de mañá cedo dedicouse a manter os cabalos e, cando foron as horas, díxolle a muller: Vou levar os cabalos ao monte. Ai, fixo ela, non levas, non, que vas vir comigo a romaría.
Pero, muller, como crees que eu vaya con tanto labor como hai? Pois has ir, máis que che pese, mantén logo os cabalos. Home fixo como que mantiña os cabalos e logo engadiu: Para ti parareiche o cabalo branco, pois o roán levarei no eu, que moi bravo. Non, o roán levarei no eu, mas que xa bravo, e ti levarás o branco. Mira que moi bravo e vai te tirar, mas que me tire, levarei no eu.
E marcharon cada un montado no seu cabalo, e cando chegaron ao paso do río grande que levaba algo de chea, o cabalo da muller quiso xa espantar e tirou con ela, que abraiada ao ver que gaína nas augas, non se puido poñer de pé e levou na corrente. O home daquela, ao vela desaparecer, marchou río arriba pola ribeira e atopou cun veciño que lle preguntou: E logo, home, que é o que che trae por aquí? Que é unha muller o río no pasal. E como non vas procurar río abaixo? Non carifío. Que ela sempre andou ao revés e ten que estar río arriba.
Terminado o relato, imos falar sobre as conclusiones que sacamos deste. A miña conclusión é que as persoas sempre queren levarse a contraria e ter a razón. Entón, sempre unha persoa quer levar a voz cantante. E se todos queren levar a voz cantante, non pode haber decisións nin tratos entre persoas. Vos que opinades?
Eu creo que hai moitas veces que pensemos que o que nos decimos non é o correcto solo por levar a contraria, facémolo, aunque en realidade sepamos que non é o mellor.
A min pareceme que depende de moito do tipo de persoa, pero que debemos ter personalidade para decir e facer o que nos queramos e que nos parezca o máis correcto.
Eu decátome de que eso pasa nas distintas etapas, tanto como nenos pequenos como adolescentes.
Xa que falamos deste tema, que opinades das persoas que se levan a contrario nas distintas etapas da nosa vida?
Eu creo que na idade na que estamos é unha idade na que, a verdade, elevamos moito a contraria, aunque non o pensemos. Solo por dar a voz cantante e por pensar que nós somos millores e superiores.
Eu creo que a maioría dos adolescentes quere ser independentes e tomar as súas propias decisións, e para eso sempre levamos a contraria ao que din os nosos pais, os nosos parentes ou as persoas con máis autoridade. Vos que pensades?
Eu sigo pensando que depende moito do tipo de persoa, pero sí, que o que esas persoas queren facer é intentar sempre levar a voz cantante decir a última palabra.
Eu creo que sí, que hai moitas veces que nos pensamos que nos sentimos máis maiores ou que temos a razón cando non levamos a contrario.
E credes que isto tamén se basea no xénero da persoa na que quere levar a razón? Home ou muller?
Depende da persoa, pero obviamente pode ser os dous tipos. Normalmente estas discusións así, aunque poden ser de home a home e de muller a muller, son máis típicas de ver de home a muller.
Eu estou de acordo contigo, Martín.
Eu tamén estou de acordo.
Isto todo por hoxe. O próximo a próxima, dentro de dúas semanas, volvemos co club de lectura organizado por Leti, que vai ler outro relato moi interesante como a que lemos nos hoxe.
A casa de dron, a casa de dron, a casa de dron, nos vamos a casa de dron, a casa de dron, a casa de dron, nos vamos a casa de dron, a casa de dron.